Eta aste honetan bai itzuli da joan den denboraldiko zinema tertuliaren sintonia salatari hau oiana eta gaurkoan zinema solastea tokatzen zaigu, ezoiko egun batean, asteartea delako gaur, baina tira horrela ongi zetorkigun eta horrela moldatu dugu gaurko programazioa.
Piskata anarkikoa gara, bai. Ez zebra bidean,
Bai, ala behar gara izan.
Zut dugu dogmak oso gertutik jarraitzen,
Hori da.
Baina iruditzen zait, gure solaskideak ere anarkian erosago sentituko direla. Zagete, irudipen hori daukat horrela zorrotz hartuta baino,
Kontatuko digute. Ea, gurekin ditugulako Aimarreta Maite gaurkoan ere, atxaldeon bikote.
Atxaldeon.
Arratxaldeon.
Horai, bai. Ba, teknologikoki, lortu dugu bertze behin ere, harrigarriki, biak hemen zaudete, zer moduz aste artea, oianarekin bat egiten duzue, anarkikoak zarete?
Bat ere, inoiz ez.
Ez, dogmatikoak.
Sekula ere, inoiz ere ez.
Ez, maitezu, anarkikoa pixkat bai ez?
Ez da, ni anarkikoa bat. Gu, Aimarreta biok beti zebrabidearen erranetara.
Beti.
Nahi duzuenean.
Beti, inkondizionalki.
Bueno, joan den astean aipatu genuen, oiana, ez geniela etxeko lanik guk behintzat jarriko gai bat ematen. Ez dakit, nola imaginatzen duzun, baduzun idearik txibatu dizuten gaurkoan zeri buruz solastuko direna, Aimarreta Maite?
Bueno, Maitek zerbait aipatu dit, eta egia esan badagokio baita ere asteari nik uste dut, ez? Hemen Donostialdean behintzat, dagoeneko beste konturik ez dago. Badakizu zer datorren astean, datorren astean, ez? Aste honetan bertan, ez? Ostiralean. Edo larun batean, noiz hasten da? Zinemaldia zari gara.
Ostiralean bertan.
Ostiralean hasten da, hortaz, zinematertulian.
Hori da, aprobetxatuko dugu.
Badagokio, ez da, zinemaldiaz pixka bat aritzea.
Aprobetxatuko dugu iragartzeko jana, ez dela soilik Donostian nabaritzen giroa, erran nahi, zebrabidean ere nabaritzen dela, ze datorren astean gu ere bertan izanen garela. Oraindik ez dugu iragarriko badezpada segunetan, naiz eta badugun burutan, baina bai, zebrabidea berexia zinemalditik eginen dugu, eta saio berezi antolatuko dugu, eta horretarako motorrak berotzeko saioa, beraz, gaurkoa ez da?
Hori da, giroa dagoeneko pixkat berotzen hasiko gara, datorren astean hor emateko dagoena eta ez dagoena.
Tira, hasiko gara gure zinemaldiko frikiak, Aimarreta Maite, biek egonen zarete bertan, ez? Zinemaldian, zenbat egun, ze plan duzu ez, asmo?
Ni zinemaldian izanen naiz hasieratik bukaerara, urtziralean hasi aipatu duzuen bezala, eta hurrengo, ikusiko, urtzirale dolarun batera arte, aste bete bai, eta asmo aldetik, antxeta irratirako eta euskal irratietarako ibiliko naizela bigarren urtez, zinemaldia kubritzen, euskal saia bai hurbiletik, sail ofizialari ere beti beako on bat emanez, eta nik pertsonalki biziki gustukoak ditut zuzendari berrien saia, eta Perlaken aurten ere badaude gauza interesgarri batzuk, eta bai, iruditzen zaite zine festivalak izan zinemaldia, izan Bilboko Zinebi, izan Miarritzeko FIPA edo Miarritzeko Nubeloak, beti direla aukera ederra ohikoan zinetara iristen ez diren gauzak ikusteko, eta orduan zinemaldiaren kasuan sail ofizialetik edo euskal sailetik zinemira atik araxeago joatea ere beti edela ederra, usu Donostian 10 egunez diren filma hoiek gero ez direlako inoiz itzuliko ez bederen zinegeletara, eta aukera hori ematen du, eta nik probesteko asmoa badut.
Mm-hmm. Maite, zure plana, Aimarren antzekoa, Aimarren aldarte berean zaude?
Ba, nire plana ere antzeko parezido, alik eta film gehien ikusi, aurten gainera oso fin ibili naiz. Sarrerak hartzen, akreditatuak gaudenok egon batzu baditugu bentaja, sarrerak hartzeko, hala ere etzazuela pentsa, erresa denik, ze batzutan pelikula batek bertzea zanpatzen du, fisikoki zizu ematen denbora leku batetik bertzera joatea, eta kontuan hartu behar duzu, hori guztia gero irratian kontatu behar dela, orduan tarte bat utzi behar duzu ere pelikula digeritzeko eta gero irratian kontatzeko. Eta nik oso itxura onartzen diot aurten zinemaldiari, badira niretzako gauza oso interesgarriak, errango nuke, badut pena, sarrera batzuk, bueno, ezinezkoak egin zaizkitelako lortzen, adibidez Emilia Perez, perletan doana, ez dakit Aimar, zuk ikusteko aukera izango duzun?
Ikusia dut, jadanik, ikusia dut.
Ara! Eta, asko galduko dut?
Niretzai gustatu, pertsonalki, aitortuko dut, orduan ez dakit, asko galduko duzun edo ez, baina, bueno, interesgarria da, ariketa bera interesgarria da, orain nire gustuekin ez du batekin, orain honetan.
Kontatu pixka bat, zertaz den?
Lasaiago geratzen naiz.
Lasaiago geratzen zara. Ez, ez egierran utziko diot Maiteri kontatzen datorren astean, ikusita gero eta hola hitz egiten
baina
dugu.
Baina ez du lortu, ez ditu sarrera lortu,
barkatu,
ez,
ba, lortuko Maite? Duzu, gero seguro, seguro lortzen duzula, hoiek ateratzen dira gero zera, beranduago edo orainari dira berriro libratzen. Baina, dezen modutan, azkar. Krimena eta komedia nasten dituen, noski, nola ez, musikal bat da, horregatik etzai gustatu. Jacques Audiagena da, eta irakurri dute sareetan behin baina gehiagotan, Jacques Audiagen filmak okerrera doazela, eta adosegon niteke komentario horrekin. Protagonistetako bat, Carla Sofia Gaston aktoreak egiten du, eta bai, interesgarria da zalantzarik gabe ariketaren, hasten dituelako estilo asko eta visualki ere oso, ba, ez dakit, nasgarria edo nahasten dituen, gauzak nahasten dituena da, berritzailea erranen lukete batzuek. Gaien aldetik iruditzen zait, asko, ba, jokatu duela, ez dakit nola erran, honekin ere, ba, hausten ari gara kodeak, ez dakit zer, ez dakit nola, ba, bertzeak bertze, zera, Carla Sofia Gaskon aktorearen presentziarekin, edo, bueno, Selena Gomez agertzen dago hortik, ez daitze, bueno, iruditzen zait gehiegi ematen diotela kontuari eta publikoki ere akaso pixkate gehiegi eman zaiola, baina Maite, ea lortzen duzun ikustea, eta ea nire honek ez duen gehiegi baldintzatu. Nik uste lortuko duzula, badakizu gero ateratzen dira, edo egunean bertan lortzeko aukera egoten da, edo lakoak.
Bai, lortuko du, saiatuko naiz behintzat, badakizue perlak zailan egoten direla, bueno, bertze festivaletan zerrerran handia eman duten pelikulak, orduan normalean izaten da apostu nahiko seguru bat.
Bai, ni oikoan saiatzen naiz sail horretakoak ikusten.
Hori da, bai, Kansen estrenatu zen eta irabazi zuen aktore honenaren saria, emakumeak.
Zatoz bat, Aimar, sariarekin?
Gierran aurtengo kan ez nuen batera jarraitu, orduan ez dakit erraten nork irabazi beharko lukeen aktore lana ona da, zalantzarik gabe. Orain, seguraski kanen oberikoa zen, baina ez dakit, ezin dut erran. Erran nahi dut, joan den urteko kanekiko ba oso argi dut, Anatomi d'une chuteko bazuela hor ikaragarrizko gailentzeko aukera hori eta gailendu zela aurtengoa gierran ez dut batera jarraitu, orduan ez dakit erraten.
Tira, hortxe utziko dugu, Maite, bai. Aukerarik baduzu, kontatuko diguzu. Datorren,
beste penarik geratu zaizu, Maite?
Bertze penarik, April, zut zuzendari berrien atalean dagoela, eta esan didate oso ongi dagoela. Eta ez ditut hartu sarrerak, baina hor bai lortuko dutela, hor esperantza bat dut ziur. Baina batek baino gehiago gomendatu didate, ikusi hau. Baina ja berandu entzun nuen audioa, eske WhatsApp audio mezuak jarri behar da, urgente entzun, bertzela ez din entzuten.
Eta Aimar, zuri penarik edo gelditu zaizu?
Ba, egierran ez, egia da Maitek zionaren aritik joan den hortziralean atera zirela kazetarion zera txartelak lortzeko aukera edo, eta gerla izan zela, ez dakit niegon izan nahi zela sareko tiketak lortzeko lehia horietako batzuetan, hemen nire guilty pleasure horietako bat aitortuko dut, baina Taylor Swiften kontzertuetara joateko eta lakoetan, eta ostia, ekarri zizki barkatu, ostra, ekarri zizkidan zera batzuk, olako oroitzapen ilun batzuk edo, ez, hasieran bai egia da borrokatu behar izan zela, baina lortu dut azkenean aldaketa batzuk egin behar izan ditut berriro, ze ba, ikusi dut, ai, hau nahiko nuke egun honetan, ai, hau ezakitzer, gero elgarrizketa bat atera zedala, gero itzordu bat ezakitzezakin dola, zan behar izan ditut mugitu, baina ez, momentuz nahiko kontent, tasio hasieran ez noen lortu, baina azkenean bertze bat lortu dut, eta bai, momentuz nahiko kontent, aldiz, Maitek erraten zuen berari bizikitxura ona ematen diola, egia da, eta aurreko batean Ruth Perezdean utzita komunikazio arduradunarekin mintzatzen egon nintzen, eta izenen aldetik, aspaldiko zinemaldirik lodiena da, hau da, izar aldetik erran dezagun, alfombra gorri bazterrera joaten diren oientzate zinemaldi ederra dela, baina iazkoan hiri ederragoa iruditu zitzaidan, bazituelako bazuzendari berrien atalean gauza interesgarri gehiago, perletan ere ez dakit, igualgian erakargarrixeagoa ere, eta sail ofizialen ere ez dakit. Oroar, iruditzen zaite esperimentalagoa zela, iazkoa, aurtengoa kaso mainstreamagoa, eta horrek ni ez nahuela inbeste motibatzen, baina ikustekoa, segia da, sorpresa unitz hartzen direla zinemaldian irustez. Nik izan dut aukera hartzeko txartel batzuk bizikiongi zer den ez dakidan filma batzuentzat, eta horietan hartzei duzu askotan sorpresarik onenak, eta beraz guko zalde hortatik.
Oian, zuk baduzu ohitura joateko zinemaldira?
Ba, izan dut, baina azken, iaz, pelikula bakarra ikusi nuen, pentsa.
Nik bat ere.
Baina, saiatzen naiz, baina nik egunerokoan ere neko lan izaten dute eguneroko puzlea osatzen, eta hortaz, ba, zinemaldiko, zinemaldia jarraitzeko nahiko nukeen bezala, ba, nahiko zer, aurten ere saiatuko naiz, bat edo beste ikusten, baina momentuan, ze, ez dakit bihar ere zer egingo dudan, hemen dikateratakon badakit, lautatik segitara hemen izango naiz. Hortik aurrerako guztia, ez dakitekin hortaz. Zinemaldiari ere, ba, txoko egiteko alegina jarriko dut, baina ez, galdetu nahi nia izan, Euskal Zinemaren inguruan, ez dakit nik, bueno, badakizu, perrentxabarrak eta bidatzen izkigute, eta Euskal Zinemaren ahasen nuenan, itxura polita hartu nion, ez dakit, iruditzen zait, urtez urte, gero eta maila hobea duela, ez? Garai betetik ona, bueno, ez dakit, kalitatean irabazten ari direla Euskal Zinemaren izenburupean datozen ekoizpenen inguruan. Ez dakizuek ze iritzi duzuen edo ze...
Nik nire abotako dut.
Bai, bota, bota.
Bota, bota, Maite.
Ez hasi zu, atzerapen pixka batekin nabil, eta bai. Orduan ezakite, ez nekien zuk hitzartu azenula.
Bai, nik botako dut nirea aurreko batean Euskal Telebistako bidazueke zera, emankizunean egondako elkarrizketa baten aritik, bueno, korte bat nahiko ezaguna egin zelako sare sozialetan, eta horren aritik. Euskal zineaz mintzo garenean uste dut argitu beharko genukela euskarazko zineaz, edo Euskal Herrian egindako zineaz ari garen, eta zinemaldiko Euskal zinearen sailan, hau da Zinemira sailan, Euskal Herrian egindako, Euskal Herrian ekoiztutako, edo Euskal Herrian egoitza duten ekoiztetxeek ekoiztutako filmak sartzen dira, eta beraz, horri entxalada handi bat da, kolorea unitzetakoa, hizkuntza unitzetakoa, eta entxalada biziki eder bat izan daiteke, baina kaso ez da behar dugun entxalada. Eta iruditzen zait aurtengo Euskal Zinemaren sailean, Zinemira sailean euskarazko filma gutxiegi daudela, euskarazko fikzioaren ekoizpena arruntikia baita gure herri honetan, eta azken urteetan ezpaitu hainbertze gora egin, erran nahi dut, egon dira titulu handi batzuk, egon dira sariak irabazi dituzten titulu batzuk, eta horrekin biziki kontent egon behar dugu, baina aurtengoan nire ustez horren eredu euskaraz ekoiztutakoak nagusiki dokumentalak direla, hori ere gauza oso ona dela, ni biziki dokumental zalea naiz eta beti da berri ona, baina aurtengoan ere erranen nuke titularretako bat badela euskarazko fikzioa eskas dela, badago, ez dela aurten, hor dago ETV-k ekoiztutako gauza pare bat badira, baina iruditzen zait aurtengoan Euskal Sailaren titularretako bat hori dela. Hala ere aipatuko nuke, Zinemiran estreinatuko den dokumentaletako bat Zortzitik Infinitura izeneko dokumentala dela, nahi alaka zuzendariak egindakoa, Baleuko ekoiztetxeak Euskal Telebistaren zateko iztutakoa, eta bertan Euskal Zinearen historiaz eta gaur egungo egoeraz mintzo direla, gaur egungo egoerari loraldia deitzen diote, eta beraz ikusiko dugu, loraldi horrek zertan datzan, eta hori ere gaur egungo edo aurtengo zinemaldi honetan nola integratzen den. Baina nire partetik horixe bai erran nahiko nukela Euskal Sailaren inguruan edo.
Ez da bai da, Euskal Sailaren inguruan Maite nola ikusten duzu?
Bai, nire naiz atrebitzen hola baloratzera, pues gero euskaraz gero eta film hobeak edo maila hobea ote duten edo ez, pues hor delako lehenengo urratsa Aimarrek erramezela ez definitzea zer den euskal zinema. Baina nik bai izan du sensazioa aurten, bueno, hor bi gauza banatu behar dira. Alde batetik da Zinemira saila eta bertzetik da Irizar sarian lehiatzen ari diren pelikulak. Ze batzutan Irizar saria da Euskal ekoizpenari ematen den saria, baino bertze sailetan egon daitezke ere. Bueno, kontua da, Zinemira sailean nik pertsonalki izan dut sensazio bat, baino hau da sensazio hutsean oinarritua, alegia ez dut iazko edo aurreko edizioekin egin konparaketa bat, da hautatu dutela benetan sail bat osatzeko pelikulak. Orain arte iruditzen zitzaidan pixkat kutxa desastre bat zela, mm-hmm. Pandoraren kutxa edo ez dakitola, zetorren guztia Zinemirara. Euskal produkzio bazen Zinemirara. Ta orduan hor nahasten ziren maila handiko eta nere ustez ba igual zinemaldian egon behar ez luketen lanak, maiaren gatik diot. Mm-hmm. Eta horten bai iruditu zait, aukeraketa bat egin dutela, eta gauza batzuk segurazki atzera bota dituztela. Mm. Nik sensazio hori izan du Zinemira sailarekin.
Sensazio hori izan dut,
zela, bueno, dena Zinemirara.
Bai, izan daiteke.
Bai, eta ni egiarran posten naiz, oso ados nago erabaki horrekin. Ea urrango urtean ere
hildorrekin
jarraitzen duten.
Ederki, tira, baritu gara ez da baidez, zinemaldiak berarekin ekartzen duen hortaz solasean, baina goazen ja gomendio praktikoetara, aipatu dituzue, ba, zuek sarrera batzuk ja eskuratu dituzuela, bertze batzuk ez eskuratzean penaz gelditu zaretela. Uste dut, aurtengo zinemaldiko gomendio batzuk edo proposamen batzuk ekarri dizkigu zuela, oker ezpa naiz, Maite, zurekin hasiko gara, ongi iruditzen bazaizu, uste dut, etxeko lanak ongi egin dituzula, hemen trailerren bat ere bidali duzu eta jarriko dugu, baina azaldu
bai,
lehen da bizi.
Bai. Begira, nire lehen da biziko proposamena, Zinemira sailekoa da, eta da Peio Gutierrezek zuzendutako erreplika dokumentala.
Adituko dugu, zatitxo bat trailerra dena.
Zer esaten digute irudiek? Zer funtzio betetzen dute? Mezu bat bidali dugu egileak irudiaren bitartez? Edo gara mezu hori sortzen?
Tira, ba irudia zari da, baina zuek ez dituzue irudiak ikusten Maite azaldu pixka bat.
Bueno, hau da Peio Gutierrezen ikuste dut lan oso pertsonal bat. Kontua da, Peio Gutierrezen aita, Juanmi Gutierrez zinegilea edo zinemagilea zela ere. Orduan, haren edo aitaren lan bati jarraika osatu du oraingoan Peiok bere dokumental berria, erreplika. Eta joaten dira, historiak nahasten. Bera ohartzen da, bere aitaren dokumental batean utxune bat dagola. Eta utxune hori dator zentsuraren ondorioz. Eta hor hasten da bilaketa bat jakiteko zergatik edo zer zegoen utxune horretan edo ez zer zentsuratu zuten. Eta historiak bat egiten du, bertze historia bitxi batekin dela, Zikuñagako ermitako ama Virgina ostu egiten dutela edo desagertu egiten dela. Mm-hmm. Horregatik berak sinopsian utxunei buruz hitz egiten du. Eta oso bitxia da nola josten duen dena, baina da pixkat zoriari ateak irekitzen dizkion dokumental bat, bera gainera jartzen du ahotsa, ze azken finean ez, aitaren legatua jasotzen du, eta orduan erran bezala da oso lan pertsonal bat, baino leku batetik bertzera eramango gaitu, eta kasualitateak badaude, ez? Eta niri kasualitateak pila bat gustatzen zaizkit, bai bizitzen eta baita pues, zinean ere. Eta nik uste, oso itxura hon hartzen diote Peio Gutierrezen erreplika dokumentalari.
Tira, puntatuta, Lehenengo gomendioa, Peio Gutierrezen erreplika. Aimar, zure gomendioa.
Bai, nire aldetik Silvia Lefanu edo barkatu pronunziazioagatik, baina gai Silvia Lefanu erranen duguren My Eternal Summer edo Min Evige Sommer filma zaritu nahi dut. Zuzendaria Erresuma Batukoa bada ere, filma Danimarkakoa da, zuzendari berrien sailean aurkitzen alko duzue. Eta irakurriko dizuet Zinemaldiaren orrialdeak eskaintzen duen sinopsia. 15 urteko Fani udako etxera erretiratu da gurasoekin eta familia ohiturak hartu ditu. Irakurtzea, igeri egitea eta pasieran ibiltzea, lasaitasun eta xalotasun horien azpian isilpeko oinaze bat dute, badakite amaren azken uda izanen dela. Elkarrekin geratzen zaizkien egunak aprobetxatzen saiatzen direla, familiak oraina estimatzearen eta etorkizunari aurre egitearen arteko oreka uskorrean nabigatu beharko du. Horixe, My Eternal Summer filmaren sinopsia. Ramezala zuzendari berrien sailekoa da, Silvia Lefanu zuzendariak Londresan jaiotako zuzendariak, 34 urte ditu. Eta iruditzen zait, ez dakit, irudi bakarra zabaldu dute momentuz zinemaldikoek eta erakargarria egin zitzaidan lehen kolpean, agertzen dira ba, familia horretako hirurak pentsatzen dut, neska gazte bat hola jarrita, aita edo etzanik eta ama edo banku batean jarrita itsas bazter batean, halako zelai batean, eta biziki ederra iruditu zait irudia eta iruditzen zait argazki interesgarri bat izango dela zalantzari gabe, usu filma nordikoek izaten dutenaren aritik edo, eta bai, honengandik espero dut zuzendari berrien saietako sorpresa on hoietako bat izatea. Akaso decepzio hartuko dut eta kasu horretan kontatuko dizuet, baina bai, egerran hori askoz gehiago ez dut kontatzeko momentuz filma honi buruz, baina bai, itxura ederra duela, zuzendari berrien sailean dela eta Zinemaldiko lehen egunetan ikusten ahalko duzuela, igandean, astelenean, asteartean eta asteazkenean proiektatuko baita Antzokizarrean, Kursalen eta Trueba filmetan, zinemetan, hobek erranik.
Hortxe bigarren gomendioa, eta arin joanen gara, ze izan ere arratsaleko bortzak hurbil ditugu, Maite, zuk bertze bat uste dut ekarri duzula, ez da?
Bai, bertze bat, baino ala ere, azkar kontatuko nahi nizuen bertze kontu bat. Sail ofizialeko hiru gomendio eta gero azken traka botako dizen. Sail ofizialan estrenotzen da, eta nik ikaragarrizko gogoa, bai pixka trampa ingo dut, ikaragarrizko gogoa daukat, bueno, kuriosidadea daukat, The Last Showgirl pelikula Pamela Anderson bueltatzen delako pantaia hundira, zakit gure entzuleak ze...
Ai... Maite galdu dugu.
Maite egun Maite, haien, ze pena.
Pamela Anderson itzutzen da.
Itzuli da Maite.
Ez, ematen du ez dela itzuli.
Bai, Maite. Joan zaigu Maite, haien, Pamela Anderson aipatu eta joan zaigu.
Hori da, emozionatu da.
Ah, itzuli da, Maite, bai?
Bai, itzuli naiz. Pamela Anderson erran eta konexioak utzen du. Bai,
pena, horrein dikere zein darra duen
Pamela. Pamela da gure bite txuz. Gero, sail ofizialean gogo asko daukat ere ikusteko Albert Serra, katalanaren Tardes de Soledad. Albert Serra da oso zuzendari bitxia, pixka tarroputza den horietakoa, eta orduan dokumental bat egin du torero baten egun baten ingurukoa. Mm-hmm. Nor trajea jazten duenetik kentzen duen erarte. Eta gogo handia daukat, eta gero beste pelikula hau ere aipatu nahi nuen, The End, musikal bat da, baina distopia batean kokatzen den musikal bat. Hor daude bunker batean, ba mundua bere azkenetan dagoelako, eta oso bitxia egiten zait, ba hori guztia edo egoera distopiko batera iristea, kantuz. Eta gainera protagonista Tilda Swinton eri asko gustatzen zaitela, badakite ez naizela bat ere originala, ze azken aldian oso modan dago, baina asko gustatzen zait.
Nire da, asko gustatzen zait.
Uh-huh. Ederki, ez dakit azken traka Maite?
Eta, bai, eta azken traka, zuzendari berriak, La guitarra flamenca de Geray Cortés, Antonio Álvarezena. Claro, nik esaten maizuet Antonio Álvarez, ba igual ez dakizue norden, baina igual erraten maizuet Putxito edo Tangana, ba orduan jakingo duzu ez Tangana, ja musika utzi du Tanganak eta Little Spain izena duen ekoiztetxea sortu zuen, iaz bera protagonista zen dokumentala aurkeztu zuen eta aurten bere gitarra izan denaren inguruko dokumentala aurkeztuko du Geray Cortés dela gitarraren mago bat.
Ez dizuet deskribatuko Aimarren aurpegia.
deskribatu.
Aimar?
Asperen bat egin dut, aurpegi horiek jarrita.
Ia itxo den asperen bat egin dut.
Zetangana pertsonaia nahiko insufriblea egiten zait barkatu, batzuek errango didate 2005-ean blokeatua nagoela, akaso bai, aldiz Little Spaineko iztetxearen balio artistikoa ikaragarria dela onartu beharra dago, egiten dituzten lanak bereziki ederrak dira, iazko dokumentalak iruditik bazuen balio haunitz, eta badut buruan ere videoklip bat egin zuten zera Galiziako futbol talde baten urte hurren baten kari duela urte pare bat zeltarena efektivamente ikaragarri videoklip ederra beraz hori aitortu behar zaie.
Adituko dugu trailerraren zatitxo bat. Gitarra doinuak behintzat bai, Aimar, hau akaso ez, baina azken gomendio bat uste dut ekarri diguzula ez da?
Bai, gaurko gomendioekin isteko hain zuzen ere zinemaldiko itxiera filma, ekarriko dizuet nik, sailo ofizialean dagoen filma, We Live in Time izenekoa, John Crowley zuzendari irlandarraren filma berria da hau, komedia romantiko bat, drama ukituekin, eta zera, ba, filmak itxura biziki ederra du egerran, Andrew Garfield eta Florence Pugh dira aktore nagusiak eta Toronton estreinatu berri da. Joan den astean estreinatu zuten Toronton, urrengo proiektzioa Donostikoa izanen da eta horren ondotik basiko dira herrialde zerrialde estreinatzen. Honen kasuan ere egierran ez dakit gehiegi, badaki trailerra argitaratua dagoela, baina ez dut ikusteko gogorik sorpresa kasi total hartu nahi dudalako zinemaldian, hori izaten da festivalen bertze gauzatxo bat. Eta hori xaldiz bai, John Crowley zuzendariari buruz aipatu genezakena da, honen aurretik zuzendu zuen azken filma, Brooklyn filma dela, 2009-an Colm Towin zera, idazle irlandarrak argitaratu zuen Brooklyn liburuaren ba, adaptazioa dela, protagonista Saoirse Ronan zela, 2015-an egin zuten film hau, Saoirse Ronan ba, ezagutzeera, edo biziki ezaguna egiten hasi zen garai inguru hartan, eta biziki filma ederra izan zela Brooklyn, beraz alde honetatik ba, horrekiko badu dala espektatiba, eta nola ez zinemaldiak itxera filma izateko hautatu badu ba, zerbaitengatik izanen dela, orduan hortik ere ba, seinaleren bat badugula, erran bezala We Live in Time, John Crowleyrena, Andrew Garfield eta Florence Pugh-rekin bertzeak bertze, eta hori bazken egunetan erranen uke hortziraletik landa ikusten alko dela, hortzirale zonetatik, urrangotik landa beraz, hogeita zazpitik landa ikusten alko dela hortengo Donostiko zinemaldian, ez dakit Maite, zuk hau baduzu zure begiztatuen artean.
Ez dut begiztatuen artean.
Baina orain bai, ez da?
Konbentzitu nauzu.
Ni bai behintzat,
eh? Orain bai.
Bai, bai.
Ba, zinema tertulietan orokorrean, eta erranen nuke zinemaldian ere islatzen dela, justu zuek bien arteko gustuak bai. Nahiko ezberdinak direla,
bai.
Eh?
Bai.
Itziar izaten da, hola, bien arteko hibrido bat, bai. Ez dela, tartean bai. Kokatzen dena, baina bai, justu zuek biek, ba... Ba, guzti ezberdinak, baina kontatuko diguzu, zinemaldean bat egiten duzuen akaso ba, zenbait filmen inguruko kritikekin, edo tira, datorren astean iragarri dugu, saio berezia ginen dugula bertatik, biak ere bertan izan entzatxuztegu, beraz, zuen baimenarekin gaurko hemen txautziko dugu, eta datorren astean ba, kontatuko diguzu, ea ze iruditzen zaizuen, edo ea nola zabiltzaten Donostialde hortan. Beraz, Oiana, gaurkoz nahikoa ez da?
Ba, bai, eta gogoz urrengo asterako, lehendik gogoa baldin bagenituen, orain zer esanik ez.
Hori da. Ba, mila mila esker, Aimar eta Maite, ongi izan. Datorren astera arte.
Astean izan.
Eskema zarrak da demokrazia, autonomismo.